Euskadi Irratian, Faktoria.
Kanariaro artetara begira osatu nahi dugu Euskadi Irratiko Faktorian 9ak arteko bidea migrazioari lotuta gero eta gehiagoari baita gaiztotzen krisia eta elkarbizitza giroa irla haietan bereziki Las Palmasen. Iñigo Zabalza, egunon.
Egunon.
Gran Kanarian bizi zarazu, hegoalde turistikoa Maspalomasen eta Bilbon harrapatu zaitugu ara itzuli bezperatan.
Bai, kasualidadia izan da.
Bertan lan egiteaz gain etxe diseinu eta salmenta enpresa bat duzuzukan. Azken hilabete hauetan voluntario lanetan ari zara, hegoalde hartara iritsitako migratzaileekin. Hain zuzen, azken hilabete hauetan ikusten zelako bertan migratzaileen olde handi horrek nola tentsionatu zuen bertako gizartea, ala?
Bai, ala izan da, bai. Bai. Ondala nik uste dut urri partean, bapatean nire ohiko korrikaldietan eta pertsonaia berriak agertu ziren eta migranteak agertzen ziren hasieran gutxi, gero eta gehiago eta nora ezean erabat galduta. Hasikerako puntu hori, kuriositatea zan, besterik ez, albisteak irakurtzen dituen, entzuten dituen, baina gero gaiztotzen hasizen giroa arrazakeria gero tandiago izan zalako, eta orduantxe erabaki nuen zerbait egin behar nuela.
Eta zuke Euskal Herrian egin duzun aste honetan areta gehiago gaiztotu da gainera giro hori, Jone Larrañaga, konta iguzu.
Bai, aste honetako albistea da bertako fiskaltzak, Las Palmaseko fiskaltzak gorroto delitua izan delakoan, ikerketa zabaldu duela irlara iritsi diren migratzaileen kontrako jipoi kolektiboak antolatzen aritu diren WhatsApp mezuak atzeman dituztelako aurreko astean. Beste sailaketa ofizialik ez da izan, baina migratzaileak aterpetzen dituzten elkarteetatik ohartarazten ari dira mehatxuak eta erasoak ere bai ugaritzen ari direla. Harriz egin diote adibidez eraso gazte afrikarrei laguntza ematen dien fraile komunitate bati eta Aminetu Jaidar ekintzailearen alabaren kontrako oldarraldi bat ere salatu dute. Marisabel Loinaz, Las Palmas hiriburuan bizita 1985 urtetik, zehaztu digu momentuz mugimendu horiek puntualak izaten ari direla.
Badaude toki batzutan oso lokalizatuak, movimento batzuk, inmigrazioaren kontra, baino esaten duten, egunkariak esaten duten, ganak ez dira izan ezan dituzten bezala. Oraingoz ez da ingrabea gertatzen ari dena, baina bueno, movimenduak hasten ari dira, eta nolabait, ez badia neurriak hartzen, okerrerago joan dezakela.
Bai, besteak beste ultraeskuina ere baliatzen ari delako egoera horretaz propio ari delako indartzen diskurtso xenofoboa.
Kanariatarra ez da izan, ez alderantzi xenofoboa. Hemen inmigrazioa ez da oraingo fenomenoa, betikoa da eta alaziniko du. Betitik izan da hemen inmigrazioa eta ez da inoiz ezer gertatu. Orain bertako egoerak eta pandemiak eta mugak itxita daudela, eta guzti horiek ez dute batele laguntzen.
Iaz, kalkulatzen da, 22.000 migratzaile inguru iritsi zirela Kanariar irletara. Marisabele gogoratu digu adibidez 2006 urtean 32.000 ere izan zirela, baina artean etzegoen pandemiarik eta Kanaria jakina etzeuden ekonomikoki orduan jota.
Canarias tiene un 25% de paro, una de las mayores tasas de paro de Europa, cerca de 280.000 trabajadores en paro, cerca de 80.000 en ERTEs adicionales.
Entzuten ari garena Jose Mari Mañarikua da, Bilbotarra eta Kanarietako Hotelen Federazioko presidentea. Bera gogoratu digu Kanarietan 180 bizi dela zuzenean edo zeharka turismotik, mugak itxita ekonomiak ondoa jo du. 300.000 lagun langabezian daude eta 800.000 aldi baterako erregulazioan.
Unos 12 menores migrantes. En Canarias tiene 2.700 que pasan a estar tutelados por la comunidad autónoma.
Eta horri migrazio arazo bat lotuta bomba hutsa bihurtzen dela. 22.000 migratzaile iaz Kanarietara iritsita, une honetan 7.000 baino gehiago daude bertan Europara sartzen uzten ez dietela. Hoietatik erdia pasatxo orain urtebete turistek betetzen zituzten hoteletan.
Puede haber en Gran Canaria.
Kanaria handian 4.000 migratzaile inguru daude hoteletan, baina hau ez da portzentai handia, 250.000 ohe turistiko ditugu. Gainera, datozen egunetan espazio publikoetara berbideratuko dituzte. Arazoak segiko du pertsona horiei ez bazaie uartetik Europar Batasunerako irteera albidetzen. Uztalean, urak bareago daudenean, migrazio gorakada berri bat eman eta konponbiderik ez badago krisi egoerak jarraituko du.
Inigo, eta zu hotel horietako batera gerturatu zinen, joan den udazkenean, lagundu egin eitzen nuela, basure laguntza eskeniz.
Bai, alaz izan zen, nire etxetik 500 metrotara dagoen hotel batean zeudela jakin nuenean, hoize egin nuen, ara hurbildu, eta esan arduradunen batekin hitz egin nahi dut, lan egiteko presnago.
Etzen erraza izan nola nahi ere, ze voluntario gisa lanean astea.
Terrorifikoa. Batez ere, arduradun horrek esan zidalako abasto eman ezinik zebiltzala, eta esan, bueno, ba, hemen nago, ondoan bizi naiz, eta behar banauzue, edozer egiteko presnago. Baina prozedura esan oso erraza izan. Dana gurutze gorriaren bitartez egin behar zalakoan, ni izapidetan fina naiz, eta 30 segundutan baneukan gurutze gorriaren aplikazioa berakargatuta, eta izena manda, eta nire dokumentazioa bidalita, eta ala ere, ez ziaten deitzen. Bueno, ez naiz luzatuko, baina hiru astez itxaron behar izan nuen lanean asteko.
Hiru aste, zure borondate erakutsi zenuenetik lanean hasi zinen arte?
Halaxe da, eta hiru aste horietan ez nintzen geldirik egon. Joan nintzen gurutze gorriaren voluntariado zentrora, telefonoz hitz egin nuen hainbat pertsonarekin, mailak bidali nituen leku guztietara. Bueno, azkenean lortu egin nuen, baina etzan erraza izan.
Eta hiru asteren ondoren jaso zenuen deia?
Halaxe da, bai.
Eta ordutik, ari zara migratzaileei gaztelera erakusten?
Biarramunean, heldu nintzen zentrora, eta zanuen zertan lagundu aldut, eta zan nien, bueno, nik hainbat hizkuntza dakizkit, eta migranteen artean, euneko altu batek frantsesera egiten du, zelan edo ala, batzuek oso ondo, beste batzuek nekez, eta zanuen, bueno, ba, begira, hau izan alda bide bat. Eta besteak beste, horretan hasi nintzen, eta orain hori da egiten dudana denbora guztian.
Eta nolakoa da zuen egunerokoa? Gaztelera erakusten diezu beraiei, egunero?
Egunero joaten naiz, esaten diet amaiketatik ordu batera, tarte horretan, eskolak ematen dizkiet, eta oso kuriosoa da, ze nire taldea, nire artaldetxoa, fantastikoak direnak jakina, egun batetik bestera aldatu egiten da. Orduan, batzuetan 40 ikasle dauzkat, urrengo gunean 80, urrengoan ez dakiz zergatik 10, eta gero azaltzen didate abokatua etorri dalako eta ez dakiz zer, egunerokotasuna beti aldatu egiten da.
Zuk denak ikusten dituzu eta denekin hitz egiten duzu, ba behintzat zure eskoletara saltzen diren guzti horiekin, norrari da iristen Kanarietara? Afrikatik ateratzeko biderik arriskutsuena eta luzeena delako Atlantikoko hori, nortzuk ari dira bide hori hartzen?
Ba begira, hasiera batean, urrian ni bertan lanean hasi nintzenean, batez ere Senegaletik eta Malitik etortzen ziren, 80%. Senegal, Mali, gero gutxi batzuk, gero nik jakiten nuen haiekin hizketan, ez dira moldatzen gazteleraz. Mm-hmm. Batzuek laguntza eskatzen diate ingelesez. Ingelesez laguntza eskatzen dutenek badakin horiek horiek estatoz Senegaletik izaten da Gambia, Ginea Konakri, Ginea Bisau, Tarteka, baina hasieran 80% zen Afrika beltza. Gero aldatu egin da joera erabat, eta orain esango nuke justu kontrakoa dela. 80% Marokotik datoz. Eta azken bola honetan, ia danak Marokotik datoz. Izan ere, ni nagoen hotelean, lanean nagoen hotelean positibo kasu bat egon zen, eta orduan itxi egin zituzten guztiak, hirugarren aldiz, eta geldirik egon ezinik, eta nik ikusten nuen egoera oso larria zala, eta orduan irutu zitzaidan, ba beste hotel batera joan nintzala. Ze ni bizi naizen lekuan, Maspalomasen, lau hotel daude. Bigarren horretara hurbildu nintzen, eta han 1600 daude, eta han egoera oso diferentea zen, beranduago hasi ziren kontuan, eta uneko altua esan bezala ze Marokotik zeto zen, eta orduan banatuta zeuzkaten. Eta bost torre zeuzkan hotelak, hotel antolatzen da horrela bost horretan, eta lautan Marokoko arabiarrak zeuden, eta bosgarren batean beltzak. Eta han benetan espetxe batean egotea lez sentitzen zan pertsona bat. Era bat bakarrik ateratzen ziren dorretatik jantokira joateko, eta tarteka ba jasotzera ba gela, txampua eta rolako gauzak.
Hotel hoietan zaintzapean daude edo nola egiten dute eguneroko bizimodua?
Bai, izan ere badaramate pultzera bat oso eztabaidagarria izan dana. Pultzera horiek dira all inclusive, dena barne hoteletan erabiltzen direnak, eta orduan Maspalomaseko auzokidek hasi ziren esamesa zabaltzen, hauek begira, todo incluido, hauek izugarri ondo bizi dira, Afrikatik datoz, eta gure baliabide guztiak eramango dituzte, eta dena daukate doan, eta ez da horrela. Lehenengo eta behin, hoteletan dauden zerbitzu guztiak itxita daude. Izugarria izan da, kriston beroa egiten zuela, pizinak itxita zeudela, era oso traketz batean. Eta nik eskolak ematen nituen pizina ondoan, denok izerdi patzetan, eta ura probatu ezinik. Eta pulsera horiek erabiltzen dituzte hain zuzen ere kontrolatzeko. Pulseretan zenbakiak daude, besterik ez ze egunetan heldu ziren, zelako konfinamendu egin zuten, eta batez ere ze gelatan dauden hotelean. Horrela kontrolatzen dute sartu irteerak.
Hori hoteletan, esan dugu 2020 urtean, 20.000 migratzaile baino gehiago iritsi direla Kanarietara, 22.000 inguru izan litezkela kalkulatzen da, gehienak argine egineko portura, handiko hoteletara, eta orain Defentsa Ministerioak Irlan barrena antolatu dituen kanpalekuetara ere eraman dituztea asko. Nola dago egoera? Hoteletako ari zara kontatzen, portuan oraintxe nola dago egoera?
Ba, nik dakidala argine eginen ez dago ezer. Han egonda nago, nire etxetik 15 kilometrotara dago, eta gainera askotan joaten gara nire bikotekidea eta biok gara bazkaltzera, eta oso herri atzegina da, baina portu handia dauka, eta horregatik erabili dute. Handik atera dituzte, baina jar ondinoko heltzen dira. Atzo bertan irakurri nuen beste pateratxo bat heldu zala.
30 lagunekin, bai.
Bai, eta aurreko astean ere beste hainbat, hildakoak, besteak beste, ze hori ere oso gogorra da. Eta entzun behar zaie haiei kontatzen zelako bidaia egiten duten 11 egun eta 11 gau Senegaletik 4 taulatan aldean galleta pakete bat daukatelarik, eta hori da, eta nik ez dut pentsatu nahi zer sentitzen duen pertsona batek horrelako ibilbidea egiten duenean, are gutxiago ondoan hildako bat dagoenean eta uretara bota behar danean, eta hori behin eta berriro gertatzen da. Eta pertsona bat sartzen da Afrikan ilusio handiarekin Europara heltzeko eta etorkizun bat egiteko, eta bidai lagunak uretara bota behar izatea, uste dut edozein psikologok ez duela konpontzen.
Eman dituzten kopuruen arabera 7.000 bat migratzaile daude unenetan Kanarietan, Inigo, zenbatek geratu nahi dute bertan?
Ba, begira, hori oso kuriosoa da, zenik eskolak ematen dizkidanean, beti jakina, erabiltzen ditut euren inguruko adibideak. Orduan galdetzen diet beti aditzake irakasteko adibidez, jo ahora hablo español, antes hablaba Wolof, horrelako gauzak. Antes, ahora, apur bat etorkizuna, eta horrelako tarteak. Eta orduan beti euren adibideak izaten dira. Eta gero jakina, ikasi nahi duten lehengo gauza da, lan egin nahi dut. Hori da ikasi nahi duten lehengo gauza. Quiero trabajar. Haien helburua da lan egitea, gogor, diru ateratzeko, euren senideei laguntzeko. Hoixe da. Hor hasi eta amaitu egiten da kontua. Eta jakina gero galdetzen diet, eta non nahi duzu? Nik hasieran pentsatzen nuen guztiek lan egin nahiko zutela Frantzian, ze azken finean laguntza deurentzako gaztelera ez dakite ezer ere, euneko 0,7 badaki, ze kasualitatez baten bat pasatu da Ginea Ekuatorialetik, eta, bueno, zelan edo ala, baten bat eta gero interprete bezala erabiltzen dute Gurutze Gorriako zerbitzuek. Bueno, ba, Frantziara ez dute joan nahi, eta, baina zergatik oso arrazistak direlako. Eta oraindik ez dut topatu, eta nire eskutik pasatu dira 400-500 behintzat, eta haien lan ibili gara aurrez aurre hizketan, guztiek geratu nahi dute Espainian. Izugarria da, topatu dut bat Alemaniara joan nahi zuena, eta beste bat Italiara joan nahi zuena. Frantziara inorbez. Eta Espainian, ba, oroar, nahi dute batez ere Bartzelona eta Madril. Askotan ez dakite zer den ere. Badago bat, Mustafa izenekoa, lehenengo egunean esan zidana, kiero ir a Bilbao. Berak etzekien ni Bilbotara nintzenik, baina eta dana da futbola, Atletik. Futbola da haien motorea, eta nik uste dut espetxe kristalezko, espetxe horretan dauden bitartean, futbola dala haien iesbide bakarra. Baten bat, badago beste bat, xalau, hilo oso jatorra da, 17 urteko senegaldarra, hilok esaten du, kiero ira Navarra, eta bera, landa munduan lan egin nahi duelako. Mm-hmm. Argi daukate, euneko altu batek arrantzan egin nahi du lan, ze oso arrantzale finak dira zenera galdarrak, hori ondarron ondo dakite, eta mm-hmm. beste hainbat herritan. Eta gero beste askok egin nahi dutena da landa eremuan lan egin. Eta nik uste dut Euskal Herrian ere, badaukagula lekua haientzako, gazteak, indartzuak, ilusioarekin, eta landa garaian aritzeko gogoa.
Ez dirudi nola nahi ere inigo, bere alako esango denik bertatik ateratzeko aukera hori, realitate hori asumitzen ari dira beraiek? Ez dakiz zein ideiarekin etortzen diran ere?
Bai, begira, nik gaztelera irakasten diet, baina gehien egiten dudana da adore eman eta bizipoza pasatu. Ni berez, bada nahiko pertsona alaia naiz eta gatsa da ni deprimituta ikustea, baina benetan energia oso potoloa eduki behar da egunero ara joateko, eta beti baten bat dago oso triste, eta nire eginkizuna da batez ere esatea etorkizunik badagoela, oso egoera lazgarrian heldu direla, haiek ez dakite oso ondo zer den COVID, ezin dute imaginatu mundua zelan dagoen, eta nik hori kontatzen diet, oso momentu txarra dala, ez dut ulertzen, esaten diate, baina ni ara joan nahi dut, eta Bilbora adibidez, ezin zara etorri, ze Bilbo itxita dago, ez dut ulertzen, zer dan itxita egotea, eta ez da Bilbo, mundua dago itxita.
Bai, ba, momentuz tantaka oso gutxi iristen ari dira adibidez Euskal Herrira, Fernando Grande Marlaska, Espainiako Barne Ministroak behin eta berriz ukatu egindu Kanarietatik penintxulara migratzailerik ekarri dutenik taldean, atzo bertan, azken aldiz kongresuan, baina Euskal Herrira iritsi dira hainbat Irungo mugara hegazkin eta autobusez etorriak, hori Irundik kontatu izan digute, bide ofizialetik askoz ere gutxiago. Arginegineko krisiaren larrienean 60 migratzaile hartzeko eskaintza egin zion Espainiako gobernuari Jaularitzak. Irungo egoitzak pasabidekoak direla eta fluxu hori behar bezala bideratu behar zela jakinarazita, Tolosa eta Berrizeko egoitzetan eskaini zituen 60 plaza hoiek Jaularitzak. Ez da bakar bat ere etorri. Elkarrizketetan ari dira Madril eta Jaularitza, baina oraingoz bat bera ere ez da bide ofizial horretatik etorri. Nafarroara ordea, Nafarroara, bai.
El mayor problema es la decisión de la Unión
Europea. Arazorik handien.
Nafarroara, esan dugunez, bai.
Eduardo Santos, Nafarroako Gobernuko Migrazio Politika eta Justizia Kontseilaria, egun on deizula.
Egun on.
Nafarroako Parlamentuan aste honetan bertan jakinarazi duzunez, foru komunitateak Kanarietara iritsitako 17 migratzaileri eman die aterpea. Zein da euren soslaia, euren profila?
Bueno, euren profila da, denok Afrikatik datozte, Ghana, Kamerun, Marokotik, bueno, batzu etortzen dira familia oso bat bezala, ez dakit oso esatea ulertzen den ala ez, baina da aita, ta ama, ta seme alabak, eta gainerako guztiak amak aurrekin batzuk dira oso aur txikiak. Kosotan 17 pertson, gehiagorako geneukan tokia, baina azkenean bueno, estatuak erabakitzen du noiz, nola eta zenbat, ez? Gurea da eskaintzea eta azkenean heldu dira, bai.
Eta iritsitako guztiak dira asilo eskatzaileak?
Bai, bai, azkenean denok dakigu zer gertatzen ari da Kanariako uhartetan. Eta nola heltzen ari diren, ez? Heltzen direnean eskatzen dute asiloa, zen azkenean erakundeek esaten digutenaren arabera haiek oraintxe bertan migratzen ari dira beraien bizitzak salbatzeko. Mm-hmm. Ez beraien ekonomia nolabait garatzeko edo bizitza hobe baizik eta bere bizitza salbatzen.
Esaten genuen joan den urtetik milaka, 20.000 migratzaile baino gehiago iritsi direla Kanariar irletara Afrikatik ihesi, horietatik eta zuzenduko didazu, ala espaldin bada, baina gut daukagun kopurua da Espainiako gobernuak 300 bati eman diela ofizialki penintsulan sartzeko baimena Kanarietatik, eta entzun dugu besteak beste hoteletako elkartetako presidentea esaten, nola ari diren behin eta berriz eskatzen, ez irla haiek ez daitezela izan ieslari horien azken geralekua Europan, zuk ze irakurketa egiten duzu?
Bueno, nire irakurketa oso argi dago. Guk ezin dugu onartu nolabait Kanaria uharteak bihurtzea zelai bat, ez? Jende atortzen denean, Kanarietan geratzen dira, eskatzen dute asiloa, eta hor egiten ditugu kanpamentu erraldoiak, eta hor mantentzen ditugu, segun eta nola garatzen den egoera, berzer egiten dugun hoiekin, ez? Orain, Kanaria uharteak oso egoera komplikatu batean daude, ez? Horrek suposatzen du, bueno, ez dela politika egoki bat, oaintxe bertan, politika hori egitea Kanarietan zen eskuin muturrak, aprobetsatzen du egora guzti hori xenofobia eta porofobia lantzeko. Baina dena hori konpontzeko behar dena da guztien elkartasuna, denok dakigu zein den egoera hori, eta denok eskaini behar dugu nolabait gure erakundeak edo gure elkargoak jendea ekartzeko eta jende horri erantzun duin bat emateko, ez?
Kanarietako itsas salbamenduko operazio buruak baieztatu digu azken aste hauetan tantaka iristen ari direla migratzaileak bertara, baina eguraldiako bere egiten duenean bide horretatik barrena iritsiko direla ieslari gehiago, eta ala espada fluxu hori Mediterraneora aldatuko dela berriz ere. Nola ireki beharko lituzke ateak Europak?
Europak erabaki beharko du zenbatako politika egin behar duen, ez? Azken finean, hortik Bruselatik etorri den azken berriak dira harresiak eraiki behar direla, eta Frontex gehiago izan behar dela, eta guk uste dugu politika okerra dela. Zer esanik ez azkenean arazo konplexua dela, eta kanpoko ekintzak egin behar direla, eta lan egin behar da jatorrizko herriekin nolabait haien bizitza baldintzak hobetzeko, baita ere kontrolatu behar da muga, zer esanik ez, azkenean estatua jaio ziren muga kontrolatzeko, eta flujo nolabait koherente eta arautua egiteko, ez? Baina den hori ez da konpotzen polizia jartzen besterik ez, ez? Azken finean denok dakigu esperientziagatik migrazioak existitzen eta existituko direla, eta alde batetik bestera mugituko dela flujoa.
Espainiako gobernuaren baitan gizarte politiken ardura Podemos, Unidas Podemosena da, mugen kontrola berriz Barne Ministerioarena da. Bi egiteko era daude hor, bi politika daude migratzaile eman beharreko irten bideaz?
Bueno, hemen talka bat dago, zer esanik ez azkenean ze politika nagusitzen denez. Inklusioaren politika edo mugen kontroleko politika. Azkenean akordio batera llegatu behar da, baina hau ez da partidu bat edo bestearen problema bat, eh? Azken finean, migrazio politika eta politikak eramaten dira estatuan PSOEk egiten du, ez? Eskriba da nolabait migrazio politiketako ministroa, eta berak bideratu beharko luke elkarriketa arlaska barne ministroarekin, aber ze politikako egin behar den, ez? Azken finean, gu gaude Nafarroan, eta Nafarroan egiten duguna da elkartuna diraztea, eta nolabait diskurtso koherente hori izatea, ez? Azken finean, uarteko egoera salbatzeko eta bueno, lehuntzeko, ba, denok solidarioak izan behar dugu, eta eskaini, eta egin, ez? Eta azkenean egin behar da, ez bakarrik itzen.
Zuk esan duzu, oraingoz Kanarietatik etorritako 17 migratzaileri eman diezuela aterpean Nafarroan, baina gehiago ere eskaini zenutela, oker espanago 40 plaza eskaini zenituzten, Arginegin portuko krisia goren-gorenean zegoenean, gehiago etorriko diren aurreikuspena baduzu?
Bueno, gure eskaintza iraunkorra da. Hor dago eta estatutik bakite, gu Nafarroa hemen gaude, eta beharrezkoa baldin bada, eta haien erezpideak aplikatzen baldin badira peninsulara hurbiltzeko jende guzti hori hemen gaudela. Eta egin beharko dugu, egin behar dena, ez? Harrera emateko. Baina, bueno, kontutan hartu beharko dugu ere, zeintzu diren gure medio materialak eta pertsonalak, ba, gauzak ongi ekiteko, baita ere, elkarrizketa hori beti irekita dago, eta badakite.
Ba, Eduardo Santos, Nafarroko Gobernuko Migrazio Politika eta Justizia Kontseilaria, eskerrik asko, gurean gaur izateagatik eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei.
Kanarietatik barren 17 migratzaile Nafarroara, Euskal Autonomia Erkidegora bakar bat ere ez, eta tanta hauekin inigo Kanarietan bizi den egoera ba badirudi ez dala beralakoan behintzate lasaituko, eta zubien bitartean larun batean itzuliko zara bertara, voluntario planari datorren astean berrekiteko?
Jakina, bai, zain dauzkat horre mutikoteak. Mutikoteak esaten dut, ze ni hoteletan batez ere gizonezkoak daude, gazteak eta hala ere, gero, sorpresak ematen ditu bizitzak, eta ondela aste bi, babatean klasean agertu zitzaidan 10 urteko neskatila bat, Hajar izenekoa, etzekiena hitz bat berare gazteleraz, eta ni jarraitzen nuen irezera, inork ez duko ezer kudeatzen. Benetan, Kanarietan egiten ari dena, bakarrik, gain bizi, minimoak. Ni egon naizen hoteletan 3000 bat lagun ikusteko aukera eduki dut, eta ez daukate ezer ere egiteko aukerarik. Benetan, espetxe batean egongo balira bezala daude, eta pertsonak dira, badira Abdulai, Elaji, Mustafa, Ilo, Hajar, horiek pertsonak dira, eta ilusioa daukate. Eta benetan, bizi dira, urregorrizko espetxe batean biziko balira bezala. Ez, inork ez di ezer planteatzen, ezer ere. Ez da, engaldetzen di eta ia ondartzara, ez diren joaten nik behin eraman nituen ondartzara, baina jakina, ni 9 lagun eraman alizan nituen, ezin dut, oinez joan aldira, dauden hoteletatik oinez ondartzara joan aldira, eta galdetu nien, eta zergatik etzarete itzuli, eta jendeak txarto begiratzen digu. Eta lase da, jendeak txarto begiratzen die, oso gogorra da, hoteletan egotea, eta gero kalera ateratzen direnean, jendearen mesprezua jasotzea. Benetan, iruditzen zait, nire lana dela batez ere asaltzea, badala munduan jende asko maite dituena, eta haiekin arazorik ez daukana, eta laguntzeko prest dagoena. Zubia da eraiki behar duguna.
Inigo Zabaltza, asko eskertzen dizugu, Euskadi Irratira egin diguzun bizita, eta gehiago eskertzen dizugu utzi diguzun lekukotza.
Mila esker zuei.
Eskerrik asko eta bidaion.
Bai.